Golba, Bela Golba.
U večerašnjoj emisiji govorimo o Milošu Crnjanskom, Danilu Kišu, Branislavu Nušiću i još ponekim piscima, ali ih predstavljamo iz nešto drugačijeg ugla. Čućemo šta ovi pisci znače jednom prevodiocu, kako on doživljava njihova dela i kako uspeva da u prostore drugog jezika dovede najvrednija dela ovih naših književnika. Ala Tatarenko je slavista, prevodilac, esejista, književni kritičar. Redovni je profesor i upravnik katedre za slavistiku univerziteta Ivan Franko u Lavovu, u Ukrajini, gde predaje srpsku i hrvatsku književnost, kao i postmodernizam u slovenskim književnostima. Bavi se istorijom slovenske književnosti, pitanjima ukrajinsko-slovenskih kulturnih veza. Autor je velikog broja prevoda sa srpskog na ukrajinski i sa ukrajinskog na srpski, kao i studija i knjiga posvećenih srpskoj književnosti. U ovoj emisiji Ala Tatarenko govori o tome kako je došla u doticaj sa srpskom književnošću, kako doživljava prevođenje, koja dela voli, koji je bio prvi pisac kog je zavolela.
U Sovjetskom savezu se prevodila klasična srpska književnost i imala sam sreću da doživim susret sa srpskom književnošću kroz izuzetno dobar, sjajan čak ukrajinski prevod Nušićeve autobiografije. Inače, na tom susretu treba da se zahvalim svoje mami, koja voli da čita i koja je pronašla za sebe nekoliko kultnih knjiga koje je više puta čitala, to je Nušićeva autobiografija, na primjer, Dobri vojnik Švejk, Hašekov, još nekoliko knjiga. I ja sam čula za te knjige još u djetinjstvu, da kad porastem obavezno treba da pročitam te knjige. I tako sam pročitala Nušićevu autobiografiju, koja je postala već, kako sam shvatila kasnije, folklor u našoj porodici, jer se citirao u svakoj prilici koja je odgovarala ovoj situaciji. I Nušić je bio jedan od prvih pisaca koje sam pročitala na srpskom jeziku. I zaista sad ne znam koji bi mogao da bude bolji od Nušića kao vizit karta srpske književnosti, zato što ima u njemu vedrine. Ima u njemu vedrine, ali ima i tuge. Dakle, to je čovjek koji je govorio o tužnim stvarima na veseli način i o veselim stvarima na način koji može da izazove melanholiju. Koga sam se zaljubila prvo bio je Miloš Crnjanski, roman o Londonu. Nekako istovremeno zaljubila sam se u folirante Mome Kapur, pa u Derviše smrt Meše Selimović, pa u Mostarske kiše Pere Zubce. Dakle, naravno, na studijama sam otkrivala ono što mi je dospevalo u ruke. Ono što nađeš slučajno, jer nismo imali mogućnost da čitamo ono što želimo, nego ono što nađeš. Nikad nismo dobijali preko razmene nikakve knjige, već ono što nađeš u knjižari, a knjižari baš nisu bile najbolje opskrbljene, ono što se kaže sa te strane. Pa bih kupila za vreme svoje prve turističke ture, kad sam vodila turiste, kupila sam u Leningradu tadašnjem od jednog vodiča roman u Londonu. I to je bila knjiga koju sam čitala više puta i koja me očarala. Jednostavno opčinila nekom prefinjenošću. A Derviše smrti bila knjiga koja mi je pokazala da tekst može da bude gust. Jednostavno da može da ima neku svoju gustinu koja je skoro neprohodna, težinu reči, težinu stila, koja predstavlja zaista jednu maglu filozofskog saznanja o svetu, koje inače neko koji ima 20 godina ne može da stekne iz svog iskustva, ali koja je dočarana uz pomoć jezike nekih metoda čarobnih reči, što je upotrebio Meša Selimović. Međutim, nikad mi nije padalo na pamet da prevodim, iz prostog razloga da sam mislila da je to posao za neke mnogo bolje i pametnije od mene, da se time bave isključivo neki pola bogovi. Neki ljudi koji tamo žive u nekim prestonicama, da li u Moskvi, Kijevu, šta ja znam gde, tamo gde postoje velike državne izdavačke kuće, i koji su imali svoje prevodovce, koji su jako dobro zarađivali u sovjetsko vreme i naprosto nije bilo šanse da neko upadne tamo u šemu, ali sve to bilo odlično. Sada više ne zarađujemo puno, niti nam neko nešto naručuje, ali zato možemo da biramo ono što mi želimo da prevedemo. A to je prednost koju ne menjam ni za šta. To moram da kažem odmah, bez obzira na sve. Knjiga koju sam prevela bila je Enciklopedija mrtvih Danila Kiša. Tu sam knjigu prevodila prvo rukom, posle sam kucala na mašini, pa onda sam nosila devojci koja je sve to kucala na kompjuteru, pa pošto nije kucala pažljivo zašto su je bila strana sva ta imena, opet sam sve to ispravljala i nosila. Sve u svemu taj je posao trajao 2 meseca. Sad kad pogledam, to je neverovatno koliko je to brzo išlo, ali trajalo je naravno vas ceo dan. I sad kad pričam o svojim prevodovačkim iskustvima, kažem da sam se prvo ugojila zahvaljujući toj knjizi, a onda skinula suvišne kilograme zahvaljujući toj knjizi. Jer sam shvatila veoma važne stvari. Naprimer, da je prevođenje veoma težak fizički posao. Zato što sediš stalno ispred ekrana i to uništava leđa. Jednostavno, ako želiš da prevodiš i dalje, onda moraš da se baviš sportom. Ili si osuđen, naravno, na mnoge bolesti, prevodilačke, ne samo prevodilačke, koje zagorčavaju život. I Enciklopedija mrtvih je bila jedna sjajna avantura prevođenja, jer sad mi je jasno da samo amater, mislim, čovjek koji je tek počeo da prevodi, u stanju je onako hrabro da uzme da prevodi Kiša. Međutim, prevodila sam to zaista veoma pažljivo i sa ljubavlju. Druga knjiga koju sam prevela bila je opet Kišova knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. I kad su me pitali, kad sam imala tu čast da objavim knjigu u jednoj biblioteci Majstori ukrajinskog prevoda, što je vrlo počasno, kad su me pitali šta bi ti htela da bude u toj knjizi, koji pisac, ja sam nešto razmišljala da li da bude moja antologija Neodolive Eros priče koje sam smislila da objavim. Međutim, sreli smo jednu poznatu spisateljicu ukrajinsku, kad sam išla ja i urednik ulicom, kad smo išli i pričali o tome šta bi to moglo da bude, ona je odmah rekla Kiš. Vi ste otkrili nama Kiša, to mora da bude Kiš. I to je bila knjiga kojoj sam dala ime Knjiga ljubavi i smrti. Knjiga koja je primila u svoje korice 3 Kišove knjige, Enciklopedija mrtvi, Grobnica za Borisa Davidovića i Lauta i Oželjci. Upravo tim redom, sa slikama, fotografijama. Inače, nije štampana crnom bojem, već tamno ljubičastom bojem. Dakle, to je knjiga u kojoj smo uložili svi koje smo radili na toj knjizi, puno ljubavi, energije, jer to je trebala da bude knjiga koja pokazuje šta je Kiš za sve nas. A Kiš je, hvala Bogu, jedan od onih pisaca koji su ukrajinski čitaoci, ne samo ukrajinski čitaoci, naravno, prihvatili otvorena srca. I sada od novih knjiga, jako se radujem da sam uspela da to prevedem, da sam našla izdavača koji je to objavio, izašla je knjiga koju veoma volim, prema kojoj gajem poseban odnos, to je Dnevnik o Čarnojeviću i Miloša Crnjanskog.
Danilo Kiš i Miloš Crnjanski su autori koji duže vremena zaokupljaju prevodilačku pažnju Aleta Tarenko. U njihova dela ona se unosila sa velikom strašću i pažnjom, nastojeći da ih dovede u prostor ukrajinskog jezika. Dela ova dva pisca po mnogo čemu zauzimaju posebno mesto u životu Aleta Tarenko.
Susret sa Kišem značio je za mene kao za prevodioca jedno veliko iskustvo susreta sa književnošću. Jer Kiš je, kao što je poznato, gajao poseban odnos prema knjigama i smatrao je da stil treba da se menja zavisno od tome o čemu se piše i kako se piše. Kiš je inače bio zaljubljenik u književnost i delim njegovo uverenje da nema slučajnosti i da je književnost delo ove čuda i truda. Dakle, svi obično pričamo o trudu, međutim o čudu sve manje priča, a Kiš je bio toliko hrabar da je dozvolio sebi tu slobodu da ispriča o tim čudesima koje se dešavaju u susretu sa knjigama. Recimo, kako je nastala priča Psi i knjige, ili kako je pročitao Crnjanskovu pesmu kad je radio na toj pesmi sa studentima, o svom otkriću. I da to učini na jedan način koji bi trebao da bude način svako ko se bavi književnošću. To je detinja radost susreta sa čudom književnosti. Jer kako on napisuje susretu sa tom pesmom, kad je čuo sa o jablanovi i viti i borovi pusti ponositi, kad, kako je čuo u tome vita nova, nešto što zaista stoji iza te pesme, što možda ni sam Crnjanski nije bio svestan da postoji. Ali Kiš je bio prevodilac, između ostalog. I Kiš je smatrao da su prevodioci najbolji čitaoci. Bio je odličan čitalac i kao i sam, i smatram da je bio primer prevodioca koji je bio zaljubljen u knjige koje je prevodio. Nije preveo puno, ali zapravo kao pisac on je donekle pripitomio svetsku književnost i kao prevodilac duši, ajde da kažem tako, sve te knjige približio svojim čitaocima. Bio je građanin književne republike i ta književna republika ga je naravno prihvatila kao svog počasnog građanina. Crnjanski mi znači opet kao i Kiš, samo na drugčiji način, primer književnika koji je nadahnut od ozga. Dakle, iskra Božje, naravno, koja je obasjala njegov stvaralački put, to je posebno vidljivo u slučaju Miloša Crnjanskog, koji piše knjige, koji piše pesme, kao da nije sedio, šta ja znam, za običnim nekim pisaćim stolom ili nije držao u rukama neku običnu olovku, nego da je kao neka proročica, neka sibila, govorio neke reči koje će odzvanjati još više godina i više stoleća. A to da je to tako, naravno više puta se obistinilo i u mom životu na neke volšebne načine, kad bih pronalazila na nekim sasvim nepoznatim mestima citate iz njegovih dela. Miloš Crnjanski je inače za mene bio prvi veliki susret sa velikom književnošću, verovatno prvi pisac čije sam dela pročitala od prve knjige, što ja znam, do neke 12. knjige, i koga sam pokušavala da, čije sam djela pokušavala da osmislim, da protumačim, naravno nisam bila svesna visine svog zadatka. Crnjanski me je naučio da posmatram književnost, to je radio Danilo Kiš, između ostalog, kao deo života. Kao deo života koji i da nemate granice između onog što je na prvi pogled fikcija i onog što je na prvi pogled realnost. Da je sve to deo jednog svemira. Jednog svemira koji je Crnjanski zagledao kao plavi krug u njemu zvezdu, i ne samo to. Thank you.
U jednom intervjuu Ala Tatarenko je ustvrdila da nije dovoljno da prevodilac zavoli knjigu koju prevodi, nego da na neki način i ta knjiga treba da se zaljubi u prevodioca. To je magija koju posjeduje književna umetnost. Ta magija se otkriva i u prevođenju, ukoliko mu se pristupi na kreativan način.
Ja sam mislila na to da je književnost magija. Magija koja ima neke svoje magijske ove zakone, funkcionisanja u koje ne možemo da proniknemo. Mi, lako misleno, smatramo da možemo da odredimo šta ćemo da prevedemo, o čemu možemo da pišemo i da je dovoljno, na primer, da mi želimo nešto da prevedemo ili da napišemo nekoj knjizi pa da postignemo uspeh. Nekada je Milorad Pavić naslovio jedan svoj intervju knjige koje su nas volele. I to je ona ista ideja. Jer više sam puta proverila tu tezu da je to apsolutno tačno. Kad me pituju hoćeš li to prevesti, hoćeš li napisati u nekoj knjizi, ja kažem ako mi se posreći, ne mogu da garantujem. Jer može lako da se desim da ne uspostavim, ne daj Bože, kontakt sa tom knjigom. I onda osjetiš nemoć, jednostavno sve znaš, znaš sve reči, a nemaš dobar prevod. Imaš samo reči i nemaš tekst kao celinu. I to je kao sa ljudima. Ako sa simpatijama prilazimo drugim ljudima, onda su veće šanse, naravno, da nam uzvrate istim tim simpatijama, a može da se desi nešto više od simpatije. I onda, pošto mi kad se zaljubimo, odmah pokušavamo da protumačimo sebe na najbolji način, da se pokažemo sa najbolje strane, isto se dešava i knjigama. I knjige onda oznaju da nam pokažu ono najbolje što imaju i onda možemo da vidimo u njima nešto što drugi neće da vide. I dešavalo mi se, na primjer, da me neko kritikuje od kolega, kaže, pa evo, ti si napisala ova slavospev nekoj knjizi, a eto, ja ništa to ne vidim. Kažem, evo, nisi imao sreći. Jednostavno, ništa nisam izmislila. I prevođenje je ista stvar. Ništa ne dodaješ, ništa ne izmišljaš, ali ponekad kao osjećaš neku pomoć knjige. Odjednom doluta ti neka reč. I to se dešava u onom magičnom susretu, na primjer, kad prevodiš neku knjigu i nikako ne možeš da pronađeš odgovarajuću reč. Zato što reč je značenje, zvučenje i sve je svašta. I kad tragaš za tom rečju i nikako ne možeš da je nađeš, dešava se. I to nije samo moj slučaj, da upravo istog dana nabasaš na tu reč u nekoj knjizi. Jednostavno vidiš što je to, ono za čim si trago. Onda se književni svemir udruže, neke pozitivne snage da ti pomognu. Naravno, poželjno je da čitaš puno kad prevodiš. I to je velika stvar da čitaš na oba jezika. Naprimjer, kad prevodim na ukrajinski, ja nastojim da tih dana što više čitam na ukrajinskom jeziku. Zato što, recimo, mi u običnom govoru, u svakodnevnom govoru koristimo neke određene reči i prilično nam je sužen fond leksički. Ne zato što tako želimo, nego jednostavno to je neki kao dogovor prećutni, da ne pametujemo u svakodnevnom govoru, jel? Da se ne pravimo književnici, filolozi i šta je znam, nego kao obični ljudi. A knjige su izvor nekih novih reči, u stvari reči koje znamo još od detinjstva, ali koje tamo čame negde, duboko zapretane, da bi se pojavile i zablistale u onom trenutku kad su zaista najpotrebnije. Znam da postoje prevodioci koji su slavni prevodioci i oni prevodioci prema kojima književne nagrade za prevođenje dobiju svoje imena i koje predstavljaju marku za prevođenje. Naravno, obično se radi o klasicima koji više nisu u životu, pa eto, odajemo im čast na taj način. Inače, kad se prevodi poezija, to je izuzetno bitno, zato što ne može svakova da prevodi poeziju, međutim i u ovom slučaju zavisi od prevodioca. Ima prevodioca koji imaju svoj manir i pozajemljuju svoj stil delima koje prevode. Smatram da to nije dobro, zato što svako delo, svaki pisac ima pravo da se čuva svoj identitet, svoj stil i svoju prepoznatljivost, čak i u prevodu. Dešavalo mi se, na primjer, da uređujem knjige prevoda, gde je svaku priču prevod drugi prevodilac, jedan pisac, 10 prevodilaca. E, to je veoma težak posao, da sačuvate stil pisca i da sve priče izgledaju kao priče koje je napisao jedan pisac, bez obzira na to što su to prevodili različiti ljudi. I to je zaista veoma dobra vežba iz nevidljivosti prevodilaca, jer prevodilac treba da bude materializovano nebić, znači živi čovek koji stoji iza živog dela, čovek je senke koji dozvoljava ovom delu da progovori na njegovom jeziku, koji mu pozajmljuje svoju energiju, svoj jezik, neko svoje životno iskustvo, civilizacijsko iskustvo svog naroda. I mislim da dobar prevod treba da zvuči kao original, odnosno kao da je pisan na tom jeziku. Da čitalac pomisli, ovo je srpski pisac i bio verovatno Ukrajinac, tako je sve to lepo napisao. Pri tome, naravno, treba da se izbegava približavanje suvišno tamo gde ne treba. Dakle, sve sa merom i sve sa željom da čitaoci zavole to delo kao što ste vi zavolili njega. Jer više puta mi se dešavalo da pročitam neku knjigu i strašno mi je žao što moji prijatelji ne mogu da je pročitaju. Pošto ne znaju srpski. Onda preostaje samo da ga prevedem, onda da ih pitam za mišljenje, evo, zar i sada mislite da ovaj pisac nije genije? E, sad oni misle drugačije.
Tatarenko je prevela veliki broj tekstova sa srpskog na ukrajinski i sa ukrajinskog na srpski, a da pritom nikada nije duže boravila u Srbiji. Ljubav prema knjigama koje je otkrivala, strast i posvećenost prevodilačkom poslu svakako da su doprineli tome da tako dobro savlada srpski jezik i da razvije osjećaj za suptilnosti našeg jezičkog izraza.
Zato je zaslužena pre svega srpska književnost, naravno. Jer jedna je stvar biti slavista, čovek koji predstavlja već, naravno, most između kultura i od koga se očekuje da bude donekle ambasador nečije kulture, da govori uglavnom o vezama između tih kultura i, naravno, veoma poštujemo sve slaviste i svoje prethodnike i svoje savremenike, koji se bave zapravo tim stvarima. Jer uglavnom od slavista se ne očekuje da će se baviti matičnom književnošću u toj meri kao da je njegova književnost matična, faktički da živi u toj kulturi. Meni se posrećilo da sam se prepoznala o srpskoj književnosti. Ja sam je zavolela na jedan način koji je zaista neobičan, toga sam apsolutno svesna, kao književnost koja je moja, bez obzira na to što sam prvi put počela da sričem, da čitam na srpskom jeziku prve reči kad sam upisala slavistiku na Filološkom fakultetu. A inače, to se desilo tako da sam stekla puno prijatelja. Puno prijatelja među piscima, među književnim kritičarima, među ljudima od reči. A komunikacija s takvim ljudima predstavlja naravno posebno iskustvo. Oni su najbolji poznavaoci maternjeg jezika i osim toga, uvek sam voljela da čitam, uvek sam voljela da slušam muziku, da gledam filmove, a pošto sam uvek bila radoznala, nikad nisam htjela da mi nešto promakne, pa svaku reč koja bi se pojavila kao nepoznata, htjela sam da rastumačim i da shvatim. Sada ovo vreme puno pomaže internet. Možete da komunicirate sa prijateljima koje su daleko od vas, da pišete dugačka elektronska pisma i tako dalje. I to je neka vrsta komunikacije koja je bila ranije nezamisliva, jer morao si da čekaš ove mjesec dana da ti neko odgovori, dok pismo stigne, dok se vrati. A sada sve ide brže i osim toga, od velike koristi mi je nekad bilo da sam radila kao turistički vodič još u studentskim danima. To je veoma dobar posao za učenje jezika i za proučavanje kulture jednog naroda. Kada dve nedelje dana govoriš strani jezik, koji je za tebe još uvijek strani jezik, i moraš da pričaš o svemu i svačemu, i da budeš domaćin koji mora sve da objasni, a počeo si pre dve godine tek da učiš jezik, to je podsticaj naravno da pokušaš da naučiš što više. A istovremeno da postaneš deo nečega. Jer kad vodiš turističku grupu, ti si deo te grupe faktički. Ti se identifikuješ s tim ljudima i gledaš na lepote svoje zemlje kao stranac. To je jedini način da ne budeš dosada. Jednostavno da otvoriš oči kao da vidiš prvi put. Ide sad da se zadiviš i da se zaljubiš u tu lepotu, a istovremeno tako, sa tom distancom smanjuje se distanca prema ovim turistima, predstavnicima druge kulture, koje ti za uzvrat pričaju o svojoj kulturi i tako dolazi do neke razmene iskustava. Zaista nisam boravila nikad duže u Srbiji, niti u bivšoj Jugoslaviji, ali sam uvijek imala prijatelje. Prijatelje koji su se brinuli da mi pošalju najnovije knjige, da mi pošalju najnoviju muziku i uvek sam imala u njima neku podršku ovaj svoje radoznalosti. I zato uvek mi se činilo da kao da sam stalno negde na dva mesta, recimo nekoj virtualnoj Srbiji, virtualnoj srpskoj kulturi i ta pozicija puno pomaž. Kad niste izmešteni iz nečega, u stvari sad geografski ili materialistički, nije bitno kako, to nije tačno. Međutim, ako stalno govorite neki jezik i čitate neke knjige, onda imate šanse da ne napuštate taj kulturni prostor.
Ala Tatarenko je, pored ostalog, profesor i šef katedre za slavistiku Univerziteta Ivan Franko u Lavovu. Iskustvo predavanja književnosti i kreativnog rada sa studentima, koji tek počinju da uče srpski jezik, bili su od velikog značaja za Alu Tatarenko.
Predavala sam nekad jezik, sad predajem književnost, ali sve češće se nosim sa idejom, i to ćemo sada od 1. septembra da uvedemo, da uzakonimo, odnosno prikažemo kao nešto stalno, jednu moju ideju koju s vremena na vreme realizujem. Inače, ja smatram da se nešto može naučiti, zaista dobro naučiti, samo uz ljubav. Jer ne možeš nekoga naterati da uči nešto do tančina, onako usitna trevca, ono što se kaže, kad ne mora, mislim, kad nema onako unutrašnje pobude, kad to ne voli. I uvek sam pokušavala da ispričam neke lepe priče, koje će kasnije naravno proveriti kad dođu u Srbiju, kad budu čitali knjige, gledali filmove i tako dalje. Naravno, odmah ispričam da je to jako lepa zemlja, zemlja dragih ljudi, duhovitih ljudi, lepih ljudi, zemlja u kojoj će uživati u druženju, jer sam uvek imala ta najbolja iskustva druženja sa ljudima koji su izuzetno otvoreni. I kažem da na mene kao osobu druženje sa Srbima je uticao na najpovoljniji način. Otkrila sam da ne moram da budem toliko distancirana, mislim, oprezna i tako dalje u komunikaciji koliko sam bila jedno vreme. U detinjstvu sam bila otprilike kao što sam sada, volila sam da se družim, a onda su mi u školi objasnili da to nije u redu, znači da treba da budeš pametan, da držaš distancu i tako dalje. A onda sam vidjela da to uopšte ne mora da bude tako, nego da ima ljudi koji dele moje mišljenje da osmeh je mnogo bolje od ozbiljnog izraza lica i taj osmeh mi nalazimo i u kulturi, u srpskoj kulturi. I ja sve to lepo objasnim, donesem muziku, donesem filmove i imala sam običaj, na primjer, da se vidim sa svojim studentima i van nastave. Dakle, mi smo se krili da moje kolege to ne vide, jer će pomisliti da mi nešto fali u životu, pošto tražim neke nove obaveze, a ne bi bilo ni u redu, zato što ima profesora za jezik, da oni ne pomisle da radim njihov posao. Međutim, nisam radila njihov posao, jer profesori koji predaju jezik obično su ograničeni nekim temama i predmetima, istorijska gramatika, pa leksika, frazeologija, šta je znam. A ja mogu da radim ono što hoću. I ono što hoću, bilo je ovako, na primjer, da smo slušali ove pesme Đorđa Balaševića i tumačili, recimo, o čemu se radi u pesmi, kao Bluz mutne vode, pa Svirati mi jesen stiže dunjo moja ili šta god, slovenska i tako dalje. Radili smo i Vudu Popaja i Željka Joksimovića i koga sve nismo. I recimo tako jedna devojka koja baš nije htjela da upiše srpski jezik jer nije znala šta je, pa je plakala 1. septembra kada je došla u našu grupu, jedva sam je ubedila da malo pričekam i da vidi koliko je to lepo. Ona je upoznala u diskoteci Željka Joksimovića. I kad mu je rekla za vreme igre da smo proučavali na časovima njegove pesme još pre Eurovizije, čovjek je bio oduševljen, naravno, razmenili su mobilne telefone i tako dalje. I onda devojka dolazi i kaže, profesorka, nećete da verujete, ja sam upoznala Željka Joksimovića. Ja joj kaže, pa je li vam sad žao što ste upisali srpski jezik? Kaže, odavno mi više nije žao, kad mi stalno nešto radimo, kod nas je uvek zanimljivo.
Thank you.
Ala Tatarenko je prevodilac, esejista, proučavalac književnosti, ali i sama piše poeziju i prozu. To je po njenim rečima veoma značajno, jer je to dobar način da se književnost sagleda iz jednog posebnog ugla.
Prevodilački posao to je taj koji tera čitaoca da bude najpažljiviji čitalac na svetu. Zato što ne sme da preskoči ni jednu reč, a kad bira neke reči koje treba da stavi, on treba da obrazloži za sebe zašto je odabrao upravo tu reč. I zašto ovde ne može da bude neka druga. I sve to čini zapravo jedan veoma lep konglomerat čitanja, pisanja, pisanja, čitanja, tumačenja, snoviđenja, pisanja poezije, proze i tako dalje, jer sam imala vrlo različite književne avanture, jer sam smatrala da nije lepo da kritikujem pisce, a nisam se okušala u pisanju, tako da sam stigla do avanture pisanja pripovedaka. Recimo, imam jednu pripovetku koja je objavljena pod pseudonimom na dva jezika, u oba slučaja je objavljena kao prevod. U jednom slučaju prevod sa srpskog, u drugom slučaju prevod sa ukrajinskog. Ime i prezime pisca su takvi, tako sam to smislila, da može da bude Srbin ili Srpkinja, može da bude Ukrajinca ili Ukrajinka. Dakle, može da bude čak ili muško ili žensko. I to je bio izazov proučavaoca postmodernizma, priča koja nema original. Jer ona u stvari nema original, ona je nastala istovremeno kao prevod, pojavila se kao prevod u dve književnosti. Naravno, to je igra, naravno, i ova priča nema nikakvu drugu težinu osim lepote igre sa teorijom i praksom književnosti. Međutim, pisanje pesama, na primer, dalo mi je mogućnost da sagledam savremenu srpsku poeziju iz jednog posebnog ugla. Zato što neko ko se ne bavi poezijom kao pesnik, ne pokušava da izrazi nešto što se ne može izraziti na pesnički način, on neće vrlo često, sad ne mogu da kažem nikad, ali vrlo često zaista ne može da shvati šta jeste poezija, šta nije. Zato što sad više skoro nema ove rimovane poezije koje se smatra par excellence poezijom, nego poezija može da bude svašta, misle neki. Međutim, poezija ostaje poezija. To treba osjetiti, a dok ne pokušaš da budeš pesnik barem jedan put, onda je malo teže da vidiš kod drugih tu veoma finu razliku.
autor emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.